Am avut fericitul prilej să descojesc atâtea mari cuvinte ebraice și pretutindeni am dat de miezul de foc care este Iisus Hristos și care este arde și pâlpâie ca foc mistuitor, din care iradiază până la sfârșitul veacurilor învierea în puterea Duhului Sfânt, învierea cea de obștea fiecare dintre noi.
Acest miez de foc l-am flăcărat pe poetul Ioan Alexandru, care și-a câștigat un loc deosebit în inimile iubitorilor de poezie prin imnele sale devenite celebre, scrise pe niște teme creștine fundamentale, imnele bucuriei și imnele iubirii. Iubirea și bucuria au umplut poeziile lui, care au rămas, după trecerea sa la Domnul, să-i sature pe cei ce duc lipsă de aceste comori. A fost nu numai poet, ci și profesor, orator, om politic și în toate aceste ipostaze a fost o sursă de inspirație, un personaj care exercita o anumită fascinație. Astfel stând lucrurile, nu ne miră încercarea lui Silviu Despa de a-l reține pe Ioan Alexandru în preajma noastră azi, printr-un film documentar dedicat acestei personalități frumoase a culturii române, Ioan Alexandru. Povestea acestui film, povestea acestui om, ne va spune Silviu Despa, realizatorul filmului documentar intitulat Mai presus de moarte în iubire. Cum v-ați apropiat de Ioan Alexandru și după aceea cum s-a născut ideea de a face un film?
Pe Ioan Alexandru l-am cunoscut încă din timpul regimului ceaușist, ca să spun așa, la Universitatea din București. Pe atunci el ținea un curs de limba și literatura ebraică, iar eu, din curiozitate, am venit să frecventez acest curs. Cu timpul am avut o relație de prietenie, am mers în călătorii împreună, la diverse mănăstiri, la diverse vernisaje, am fost în casa dumnealui, la diverse întruniri și astfel am dezvoltat o prietenie.
Ce v-a atras mai mult? Poetul? Profesorul?
Mai mult m-a atras omul Ioan Alexandru și sufletul lui mare de poet și de cărturar în același timp. Era un om care nu numai că avea harul acesta de a pune în cuvinte frumoase sentimente și adevărul de credință, dar o făcea cu o forță extraordinară și această forță nu putea să aibă decât datorită Duhului Sfânt de care era călăuzit.
Cum a venit ideea de a face un film? De a păstra, de a face filmuri, de a le păstra și la un moment dat de a le pune cap la cap? Ați avut de la bun început viziunea unui film?
Este o poveste veche cu filmul. Noi am făcut filmări încă dinainte de 89. Am mers împreună în Ținutul Dobrogei, pe urmele martirilor creștini. Am fost la casa dumnealui, unde l-am filmat împreună cu Victor Negară. L-am filmat pe diverse tematici, cum ar fi Paștele, Rusaliile, după aceea despre Brâncoveanu și jertfa lui. Iar cu timpul noi le-am păstrat acestea, pe urmă a venit Revoluția, evenimentele s-au precipitat, am intrat în viața publică mai mult, am continuat filmările în diferite ipostasuri, unele evenimente de-a dreptul de notorietate, cum ar fi cele din timpul Mineriadei, din Parlamentul României, și după aceea, după ce a trecut la cele veșnice, de bună seamă că primul gând a fost să recuperăm memoria aceasta și să putem să facem un portret cât de cât ca inspirația acestui mare om să poată să se continue prin acest film, să atingă sufletele și inimile tinerilor care îl văd astăzi.
Cum v-ați gândit la construirea filmului acestuia? Ce aspect ați vrut să cuprindeți?
Ioan Alexandru a fost surprins în ipostazele lui de poet, profesor, de senator și de orator. El a abordat anumite tematici care i-au fost dragi și apropiate, mă refer la cele din Sfânta Scriptură, dar nu numai, și martirii și oamenii de credință din Biserica Universală. Acestea au fost lucruri care le-am surprins pe peliculă, am vrut să facem lucrul acesta și am vrut să le păstrăm în limbajul frumos poetic pe care Ioan Alexandru ni-l dăruia cu atâta generozitate.
Vreau să vă rog să ne spuneți câte puțin, să ne dați un crâmpei din esența fiecărei posteze a lui Ioan Alexandru. Dar cred că ar fi interesant de știut cum au mers filmările pe perioada comunismului.
Ne-am asumat riscul acesta. Am împrumutat camere video de la Arhiepiscopia Romano-Catolică și de la o biserică baptistă din București. A fost foarte riscant. A fost riscant și pentru noi și pentru poet, pentru că o făceam atunci, știm foarte bine, trebuia să înregistrez și mașinile de scris. Ori noi făceam aceste filmări clandestin, dar ne-am asumat, am simțit că este o valoare care trebuie păstrată și trebuie folosită pentru cei care se vor folosi de ea.
Filmul cuprinde imagini pe care le-ați filmat înainte de Revoluție, după Revoluție, și doar imagini pe care le-ați filmat personal, sau ați împrumutat bucăți din filmările altora, din alte surse?
Filmul cuprinde filmări care le-am făcut înainte de 89, împreună cu Victor Negară, la el acasă sau în ținuturile Dobrogei, când am fost în călătorie. După care am cumpărat de la Televiziunea Națională, am cumpărat diverse secvențe, cum ar fi cele de la din timpul Revoluției și apoi din timpul Mineriadei, din Parlamentul României, și filmări care le-am făcut ulterior, când el era persoană publică, le-am făcut cu el în diferite călătorii care le făcea, ori în Germania, când se întorcea de la... avea obiceiul. Când se întâmpla un eveniment important, simțea nevoia să facă public, mă rog, ce era important din acel eveniment sau din acea călătorie.
Următoarele cuvinte pe care le vom auzi rostite de Ioan Alexandru sunt însă mai mult decât o impresie. Sunt o mărturisire de credință pe care poetul a descoperit-o și a îmbogățit-o în marea sa călătorie, viața pe pământ.
Această mărturisire de credință că nu ne aparține lumea aceasta, că Dumnezeu a dăruit roadele, că Dumnezeu este stăpânul holdelor, că Dumnezeu poruncește seminței să se pogoare în adâncul humei, să moară, să-și desfolieze firul de iarbă, să urce pe spic însutit bobul de grâu, feruit de lumină și de căldura soarelui, clătinat de vânt, scuturat de seceră, tăiat pe fața pământului, adus la piatra de moară, făcut făină, la lumina serilor frământată făină, cu acel miraculos aluat care o umflă și crește frământătură și umple covețile și se revarsă și se face minunată și este pusă pe obrazul cald al cuptorului și se preface în pâine bună și umedă, lată, care este hrana umanității. Trupul misterios al pâinii, al trupului, trecut prin focul, prin cuptorul de foc al suferinței de pe dealul căpățânii, înviat din morți, pâinea din cer care se coboară și dă lumii viață.
Ați pomenit momentul Revoluției și poate ar fi interesant să știm cum a trecut. Ioan Alexandru scria poezie religioasă înainte de Revoluție. Postura asta ar putea semăna mult cu aceea de profet, un om care scrie poezie religioasă într-o vreme în care poezia religioasă e persecutată. Cum a trăit înainte de Revoluție, adulmecând ce avea să vină, și cum s-a trezit în realitatea de după Revoluție? S-a adaptat ușor sau greu?
Într-adevăr, putem spune că el a fost vizionar în sensul ăsta, deși e un cuvânt așa de dificil. Dar Ioan Alexandru, dacă îl vedeți în imaginile pe care le-am filmat, are prezența unui profet, unui profet al neamului românesc. Vorbește în genunchi, cu ochii închiși, e o făptură vorbitoare cu gesticulații largi și rostea cuvinte care de multe ori prevesteau niște lucruri ce va să vie. O făcea cu curaj, o făcea cu putere și această putere o avea numai din credința în Iisus Hristos, pe care a mărturisit-o în poeziile sale, la universitate și, bineînțeles, și în Parlamentul României, fără nicio ezitare. Referitor la poeziile sale, că îmi spuneați mai devreme să portretizez oarecum ipostajele acestea de poet, profesor, senator și orator. Ca poet, Ioan Alexandru a fost inspirat de poezia veche bizantină. La cursul de la Universitatea de Arte susținea un seminar de spiritualitate bizantină pe poeții imnologi Roman Melodu, Efrem Siru, pe care îi traducea din limba greacă, din original. Acela suflu de poetic al lor l-am simțit și în poezia lui Ioan Alexandru. Păstra prospețimea evenimentelor în mântuirii Domnului, dar și stilul acesta de imn. Știm că în timpul acela poeții de casă ai dictaturii, cei care doreau să se manifeste poetic, o făceau aducând laudă marelui conducător. Ioan Alexandru nu avea decât o singură țintă și el aducea laudă și închinare unui domn care nu este de pe lumea aceasta și unei alte împărății. Tocmai din cauza acesta, el a fost perceput ca un personaj dubios, pentru că nu se încadra în tiparele poeților care înclinau către acest fel de laudă. Toată imnografia lui Ioan Alexandru și toată bogăția lui spirituală și-o trăgea din evenimentele mântuirii și mai ales din învierea Domnului, pentru care a avut o pasiune extraordinară și a dorit foarte mult ca să înțeleagă și să pătrundă evenimentul învierii Domnului, care este crucial pentru creștin, cum spune și Apostolul Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, atunci e zadarnică credința noastră. Ioan Alexandru a fost atins de aripa Duhului Sfânt și a putut să se manifeste prin poezia creștină și, bineînțeles, și prin prelegerile pe care le ținea la universitate, și a putut să ne bucure pe noi ca studenți ai săi, dar în același timp era o descoperire din ambele părți. Ne bucuram împreună, era un om care săpa în aceste limbi moartea, cea ebraică și cea greacă, și descopeream perle extraordinare de adevărul de credință care erau spuse cu secole în urmă și ne bucuram ca niște copii de ele. O făceam împreună acolo și au fost momente frumoase, splendide.
Dumnezeu este revelat în acest Hristos prin faptul, singura minune colosală a istoriei, Alfa și Omega cosmosului, este învierea Lui, trecută prin suferință, învierea Lui care s-a strămutat în viața noastră.
De aceea întâi cu toții nu-l recunoscură. Ba grădinar li se părea, ba pelerin, pe jar, în zori, cu rănile în scriptură, zbătându-se într-o hrană iștisul divin. Pe același lac, pe scari fără putere, de unde fost au adunați întâi, acum oceane de înviere plecau în cosmos cu iubirea Lui.
În ce privește aspectul politic și implicarea Lui în viața publică, el după Revoluție a fondat un partid titulatura creștin-democrat, născut din Revoluție, cu cei apropiați, prieteni și cunoscuți, care ulterior a fuzionat cu vechiul partid istoric, PNţ-ul. Chiar a fost propus la președinția României din partea acestui partid, însă a refuzat din respect pentru generația celor care au suferit în pușcările comuniste. În cele din urmă a fost propus Ion Rațiu, dar Coposu i-a sugerat să fie el. Pe urmă, un eveniment important a fost cel care a fost la Bruxelles și a înscris România în familia creștin-democrată, Partidul Creștin-Democrate, și mi-aduc aminte, s-a întors de acolo, a scris un articol pe care trebuia să-l publicăm în revista noastră, Renașterea. Era extrem de entuziasmat și credea că va fi o renaștere a României pe valorile creștine. Valorile creștine, din păcate, nu se reflectă încă așa cum ar trebui în țara noastră. O țară care se proclamă a fi țară creștină și care la recensământ se spune că are peste 99,9% de se declară creștini.
Au mai fost însă ceva realizări în activitatea și politică și socială.
Da, a inițiat în Parlament grupul de rugăciune împreună cu Petre Dugulescu, un grup de rugăciune care a fost privit cu mare ură din partea altora. Atunci, mi-aduc aminte, a fost un moment în care a fost acuzat că ține rugăciuni într-o sală care este a poporului. El a răspuns atunci că poporul s-a declarat creștin în proporție de 99%, așa că voința poporului creștin e ca noi să ne rugăm pentru cei care ne-au adus în Parlament. Așa că neconstituțional nu suntem noi, ci sunteți dumneavoastră care nu vreți să faceți voia acestui popor care s-a declarat creștin. În ce privește mișcarea Pro Vita, a fondat-o tot Ioan Alexandru când s-a întors de la o conferință la Oslo, a fost invitat, în care s-a elaborat declarația drepturilor copilului nenăscut. Acolo el a susținut un referat care aborda tematici precum Sfânta Treime, castitatea și puterea rugăciunii, toate cu reflexe la problema aceasta a familiei și a vieții. El avea numai pasiune pentru copilul nenăscut, pentru care era foarte dificil, pentru că nu poți să vezi un asemenea personaj. E drept, au apărut după aceea și fotografii și sunete și imagini cu copilul în pântecele mamei, dar el avea o stofă de copil, Ioan Alexandru, în felul lui de a fi. Și cred că tocmai aceasta l-a făcut ca să țină atât de mult la această cauză și să susțină cauza copilului nenăscut. Am făcut tot ce am putut în acea perioadă, am vorbit în Parlament, am încercat să salvăm viețile acestea, s-au dezvoltat după aceea diverse organizații care au încercat să acopere domeniile acestea atât de delicate, cum ar fi consilierea femeilor însărcinate sau pre- și post-avort, după aceea educația în școli și tot ce ține într-un fel de acest aspect. El a fost rădăcina întregului arbore de organizații Pro Vita care s-a dezvoltat ulterior.
Cum a luat el foc dintr-o dată sau pe parcurs a descoperit că îl iubește pe Dumnezeu, că vrea să trăiască o viață înflăcărată de Dumnezeu? Cum a avut loc lucrul acesta?
Eu l-am cunoscut deja în vâlvătaie, ca să spun așa, dar ulterior în discuțiile care le-am avut mi-a povestit de o experiență din viața lui care i-a schimbat oarecum, să spun, traseul vieții și s-a dedicat total pentru Hristos și extinderea împărăției lui. A fost în vizită la Hagia Sofia în Turcia și a rămas acolo din greșeală, din întâmplare. Nu știu, Dumnezeu știe cum s-a întâmplat, dar oricum administratorul, portarul de acolo a închis bazilica și el a trebuit să stea închis toată noaptea în acea bazilică. Atunci, în noaptea aceea, mi-a spus Ioan Alexandru, era el și mai era un porumbel care se rotea în cercuri deasupra, în cupola bazilicii. Și auzind bătaia ritmică a valurilor mării, atunci a fost un moment de transfigurare și, bineînțeles, și acele semne care erau în bazilică, care încă dovedeau prezența creștină, pentru că musulmanii au transformat-o în moschee și au jupuit-o de toată pictura, care, pictura murală din interior. Și încă mai erau semne și locuri în care se vedea prezența creștinilor dinainte de asediu musulman. Atunci, deci, a fost un moment crucial în care a intrat într-o nouă dimensiune spirituală Ioan Alexandru și a intrat în vâlvătaie, să spun așa.
Semnificativ că a fost închis acolo o noapte și era și un porumbel.
Da. Porumbelul este simbolul Duhului Sfânt, se poate interpreta și așa. Eu spun asta din mărturia pe care a făcut-o el.
Era un poet, un om înflăcărat, un profesor înflăcărat, un credincios înflăcărat. L-ați surprins, l-ați auzit vreodată secătuit, înfrânt, obosit, sceptic, mai ales că a avut parte de atâtea împotriviri și lupte?
Ioan Alexandru a fost un luptător, eu nu l-am văzut niciodată deznădăjduit. Și mai mult de atât, era un om care nu se plictisea. Pentru el creștinismul era o aventură. Tot ce făcea era într-o misiune și misiunea lui era mai presus de lumea aceasta, era o țintă dincolo de lumea aceasta și asta era motivația și motoarele care îl puneau în mișcare tot timpul. El credea chiar și dincolo așteaptă o misiune și de ce misiune poate să fie dincolo, o misiune care nu se va termina niciodată fiind eternitate. Deci Ioan Alexandru era mânat de o misiune colosală care avea în lumea aceasta și pe care o va continua și în lumea cealaltă.
Acesta a fost Ioan Alexandru, descris de Silviu Despa în filmul documentar intitulat Mai presus de moarte, în iubire. Încheierea acestei discuții o las în seama invitaților noștri de astăzi, Silviu Despa, prezentându-l pe Ioan Alexandru într-un fragment din film.
Pentru Ioan Alexandru, Iisus Hristos era viu zi și noapte în inima lui. Ei nu știau că pentru Ioan Alexandru Paștele și Crăciunul nu sunt cutii pentru Hristos care se deschid conform calendarului. Ei nu știau că pentru Ioan Alexandru învierea este luminatul eveniment prin care toate celelalte evenimente își primesc și ele interpretarea mântuitoare. Ioan Alexandru a scris zeci de pagini dedicate învierii. Iată câteva propoziții care se referă la aceste momente. Am un singur cuvânt de spus în acest neam, de fapt două, Hristos a înviat. Sunt fericit că Dumnezeu m-a adus pe lume prin veacuri din daco-romanii creștini ai Transilvaniei și de 2000 de ani mă tot pregătește Duhul Sfânt să pot spune exact în această duminică în cel mai măreț oraș al vieții mele, Timișoara, aceste cuvinte teribile care au schimbat soarta omenirii. Hristos a înviat.
Beruința pe cât a fost de plină și bezna ajunsă veșnică lumină. Îngerii au trebuit să prăvale când au pătruns la giulgiurile goale cu săbile până în zori să desferice oceanele de întunerice, mironosițele prin rugăciune să-i ajungă ranele din mâne, să-i poată fi picioarele străpunse, cu roua lacrimilor unse urechile înfundate de vipere în pustie, să prindă întâiul zvon de bucurie.